Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la școala în care suntem întotdeauna elevi. Sper că profesorul nostru este Dumnezeu, suplinit de autorii Bibliei, și sper de asemenea că vom trăi ziua în care nu va mai fi păcat, iar noi toți vom ajunge să absolvim cursurile școlii Cuvântului. Învățăm astăzi despre cum se manifestă dragostea frățească, acea dragoste diferită de dragostea firească, diferită de afectivitatea dăruită celor dragi din familie. Dragostea frățească, adică dragostea față de cei din biserică, poate că este din ce în ce mai rară, dar avem mare nevoie de ea. Rămâneți alături de noi, de echipa emisiunii, împreună cu pastorii Traian Aldea și Valeriu Petrescu. Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și noi! Ne bucurăm să continuăm studiul.
Bun găsit! Întotdeauna e bun găsit când deschidem Biblia.
Indiferent de ce se întâmplă astăzi în lume sau în țările vecine, da. Așa cred și eu cum a spus dumneavoastră. Sunteți o echipă îndrăgită de publicul Școlii Cuvântului și vă mulțumesc pentru această ocazie rară de a fi împreună. Înțeleg că poate fi rară și de aici încolo, pentru că v-ați schimbat cumva preferințele în ce privește zona de domiciliu, dar vom vedea pe parcurs. Eu vreau doar să vă spun în această ocazie că publicul nostru vă transmite mereu mesaje de apreciere și sperăm ca și de data aceasta să-l aducem mai aproape de Dumnezeu.
Oricum, e ultima întâlnire pe trimestrul acesta, așa că...
Distanțele nu mai sunt o problemă în ziua de azi.
Doamne ajută! Avem un studiu pe care vi-l propun cu ideile acestea. Prima secțiune, ospitalitate și binefacere. În stare de război chiar avem nevoie să știm ce spune Biblia. A doua secțiune, despre puritatea morală. Și acesta este un subiect întotdeauna interesant pentru mulți. Ascultați de conducători, un subiect dulce-amar. Și cum ne ferim de învățături străine. Haideți să vă citesc mai întâi din primele versete ale ultimului capitol. Într-adevăr, suntem la ultima lecție din Cartea către Evrei. Primul verset este: stăruiți în dragostea frățească, acesta este și titlul lecției, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri. Cum era ospitalitatea în biserica timpurie?
Am citit un studiu despre evanghelizarea în Biserica Apostolică și ceea ce autorul scotea în evidență era noutatea pe care a adus-o creștinismul în lumea romană. O lume extrem de pragmatică, unde omul era valoros cât era puternic, cât era tânăr, cât putea oferi ceva. În momentul în care era bolnav, era rănit, nu mai era de folos, efectiv era abandonat. Într-o lume din aceasta, rece, pragmatică, fără suflet, creștinii vin și se ocupă de oamenii de la periferie, oamenii care cad pe drum. Indiferent cine erau, păgâni, creștini, evrei, erau ajutați, erau ridicați, se ocupa de ei. Această schimbare de optică, această atitudine atât de umană și atât de plină de dragoste pentru nenorociți, a făcut ca creștinismul să apară în primul secol ca salvarea omenirii. Le-a dat aripi, le-a dat forță și a făcut ca ideile creștine, care nu erau iubite, să poată avea succes prin comportamentul creștin.
Mai e un element care e în aceeași zonă. Închinarea, în vremurile acelea, se făcea în edificiile publice, la temple. Sigur, romanii aveau zeii casei, dar asta se întâmpla strict în familie. Ori creștinismul vine cu ideea de ospitalitate din Orient, care e strămoșească, ca să spun așa, și pătrunde în casele oamenilor. Și acolo îl prezintă pe Hristos, de la cei mai amărâți până în casa cezarului. Și în felul acesta, îmbinând cele două aspecte, doctrina despre mântuire, despre dragostea lui Dumnezeu și aplicarea acestei iubiri la modul concret al ospitalității, Asta poate fi una dintre explicațiile pentru care creștinismul a avut un impact atât de puternic și s-a răspândit așa, cum se zice, ca focul în miriște. Pentru că nicăieri nu se poate realiza un transfer de idei și de comportament mai bine ca în grupul cel mai intim al omului, în familia lui.
Deci creștinii au fost cultura care promova ospitalitatea. Asta nu era la modă, era o idee nouă pentru aceia, în special se îngrijeau de cei lepădați de societate și, cum ați menționat dumneavoastră, sociologic așa, probabil că și faptul că se întruneau, se închinau în case, i-a ajutat ca să fie ospitalieri. Atunci, dar astăzi, ce sfaturi aveți, ce spune Biblia? Rămân standardele la fel?
Standardele rămân și au fost întotdeauna, dar au fluctuat datorită oamenilor și datorită momentelor prin care au trecut. Întotdeauna s-a observat că în faza de început al unei mișcări, oamenii au fost la înălțime. Adică standardele corespundeau cu viața. În perioada de final al unei etape, standardele rămân, nu sunt date deoparte, dar activitatea, comportamentul, nu se mai ridică la nivelul standard. Aceasta este durerea.
Deci în 1900-1950, în adventism, ospitalitatea era mai mare decât astăzi.
Da, eu aș lansa o provocare, dacă mi este permis.
Vă rog.
Către telespectatorii și ascultătorii noștri. Săptămâna asta, după ce ați studiat ultimul capitol din Evrei, puneți-vă în minte să faceți o vizită cuiva. Și nu doar puneți-vă în minte, ci realizați lucrul acesta. Și o să vedeți cum deodată ceva pozitiv se întâmplă în simțămintele dumneavoastră prin acest simplu fapt.
Doamne ajută, pandemia a dat semne de slăbire, sperăm că nu mai avem aceeași precauție și putem împlini ce spune Biblia și pe calea aceasta. Citesc mai departe Evrei 13:3, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei ce sunt chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Cum să ne purtăm față de cei aflați în detenție? Credincioși sau necredincioși?
Cred că la acest capitol noi stăm bine. Pentru că în Biserica Adventistă din România avem probabil una din cele mai bune mișcări, asociații de a se ocupa cu oamenii din penitenciare. Și nu doar ca formă, să zic așa, exterioară, ci avem un grup destul de masiv de oameni devotați acesteia, care de aproape 30 de ani frecventează regulat penitenciarele, fac eforturi, duc lucruri chiar din casa lor, iau și duc acolo, se ocupă de oamenii care sunt ai nimănui în penitenciare și se ocupă de ei chiar când ies din penitenciare, unde nu mai au unde să meargă. Știu oameni care au pregătit locuri și muncă și tot ce e nevoie pentru unul care nu mai are părinți, nu mai are pe nimeni și în câteva luni ar fi candidat să se întoarcă în penitenciar. Să nu ajungă acolo, vină încoace, noi îți dăm tot ce trebuie, te ajutăm și în privința aceasta eu îi stimez și respect pe acești frați ai mei care fac o lucrare excepțională.
Aș vrea să spun că într-o perioadă am avut posibilitatea, lucrând împreună cu acești voluntari, să vizitez o mulțime de penitenciare din țară. Și nu vă puteți imagina cât de important este pentru cineva aflat în detenție întâlnirea cu cineva care vine din lumea pe care el a pierdut-o pentru un timp. Dar aici autorul spune un lucru interesant. Nu doar duceți-vă și vorbiți-le despre Hristos, duceți-le ceva de mâncare și ce au nevoie, ci spune ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Adică o empatie care trece dincolo de simplu act caritabil. Da, mă duc, îi ajut.
Bine, dar aici vă întrerup, că nu pot să mă abțin. Eu citesc că era vorba de creștini care erau închiși acolo. Da. Dumneavoastră spuneți să avem empatia asta pentru toți ceilalți, adventiști sau neadventiști, care sunt închiși?
Eu citesc pe undeva în Biblie, nu mi-aduc aminte pe unde, că atunci când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat pe chipul și asemănarea lui, și că oamenii, în virtutea acestui act creator, ca și în virtutea actului mântuitor, sunt frați, sunt într-o familie. E adevărat că pe vremea aceea referirea e la cei care sufereau pentru credință, este evident din text. Dar toți cei aflați în nevoie au această dorință de a se simți împreună cu ei. Și nu degeaba Mântuitorul spune, ori de câte ori ați făcut asta, mie mi-ați făcut.
Dar nu este doar epistola către evrei. În același timp a scris și Petru, a scris și Ioan și ei spuneau așa, dați-vă toată străduința ca să uniți iubirea față de frați cu iubirea față de toți oamenii. Creștinii n-au făcut diferență că el este creștin și el este păgân. Nu, ei n-au făcut diferență. Ei s-au ocupat într-o măsură egală cu toți oamenii care erau în nevoie.
Gândiți-vă că ar fi fost și ciudat să facă diferență, pentru că un an în urmă, trei luni în urmă, și erau păgâni. Și acum au devenit creștini. Și legătura era foarte strânsă.
E edificatoare mențiunea dumneavoastră. Să punem punctul pe ei, așadar, vă invit să căutați informații despre Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare și să contactați voluntarii acesteia. Sunt aproximativ 200 de persoane în țară care sâmbătă de sâmbătă intră în penitenciarele din România și să vă oferiți suportul pentru acești frați. Rugați-vă pentru Adalbert Ghejan, domnul care coordonează această activitate la nivel național și în relații cu Ministerul Justiției, și oferiți-vă sprijinul pentru toți cei care lucrează în penitenciar. Să știți că aveți ocazia ca în relație cu Biserica Adventistă să vizitați o unitate de penitenciar cel puțin o dată pe an în cadrul unor programe de sărbători de iarnă sau de primăvară, în care puteți avea acces acolo să vizitați pe cei care sunt închiși, amintindu-ne, așa cum spune Biblia, că și noi suntem cu ei în același trup, ca și cum am fi și noi legați cu ei. Continuăm cu versetul al cincilea, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dacă m-ați ajutat dumneavoastră să-mi spuneți cum e cu lăcomia aceasta, cât de mult este prea mult și cum e cu iubirea de arginți?
Sunt două probleme. Banul ca o necesitate, deci trăim într-o lume unde toate sunt dirijate de bani. Orice faci, dacă călătorești cu un autobuz, trebuie să plătești. Dacă vrei să-ți cumperi pâine, trebuie să plătești. Folosești curentul, trebuie să-l plătești. Nu putem ignora importanța banilor. Nu putem să îi aruncăm, mie nu-mi trebuie bani. Banii sunt o necesitate. Lăcomia de bani este o altă problemă. Este partea negativă. Este boala din sufletul omului. Aceea de a avea cât mai mult, de a-și tot număra banii, de a se încrede că dacă are bani, poate să rezolve orice. Deci lăcomia de bani este o boală. Manevrarea banului și folosirea lui în mod chipzuit este o virtute.
Domnule Petrescu?
Există un personaj în literatura română, bine cunoscut de la vârstele mici, Hagi Tudose.
E în literatură, nu în viață.
El e în literatură, adus din viață și fiind prototip pentru o mulțime, pentru o categorie de oameni care fac din posesiunea banilor și a bunurilor în general scopul suprem al vieții, ba aș zice singurul scop. Artistul a știut cum să-l descrie pe Hagi Tudose.
Și l-a luat din societate.
Da, absolut.
L-a luat din societate. Absolut.
O mai fi oare și pe la noi și pe
Și încă.
Da?
Da. Dar mă tem că asta e o boală extrem de contagioasă. Lăcomia de bani. Pentru că asta înseamnă că vrei să ai, indiferent de nevoile reale, cum spunea colegul meu, banii sunt un instrument economic. Nici o problemă cu banii. Problema e cu omul și cu raportul lui cu banii. Lăcomia de bani este blamată și despre asta vorbește întreaga Scriptură.
Pentru că banul, în mintea unui om, să zic, firesc, ia locul lui Dumnezeu.
Exact.
Am bani, îmi rezolv problemele. Cât n-am uitat? Da, asta am eu bani, că nu mai întrebe, mă descurc. Deci banul îi dă omului o foarte mare încredere în el însuși. Pe când noi, fie că avem, fie că nu avem bani, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. El ne rezolvă problemele.
Așadar, prima concluzie, să fim ospitalieri și să nu iubim banii.
Da, dar să iubim ceea ce putem face cu banii. Adică banii ne-au fost încredințați de Dumnezeu ca un mijloc spre gestionare, dar nu doar în folosul nostru, ci și în folosul celor din prejurul nostru. Asta e unul dintre scopurile.
Să vă asculte poporul și să facă precum ați zis.
Legat de acest subiect, aș aminti un lucru. Să nu uităm că suntem în perioada Efes. Și perioada Efes ține din anul 31 până la 100. Suntem exact la jumatea perioadei, că anul undeva în 65 când s-a scris epistola.
Epistola către evrei.
Către evrei. Perioada Efes este criticată pentru un singur lucru. Și-a pierdut dragostea din tâi. Deci prima generație care a plecat foarte bine, despre care am vorbit noi acum, e pe final și începe o a doua generație. A doua generație care nu mai păstrează un singur lucru, această dragoste, această forță a inimii. Iar Pavel vine exact la începutul celei de a doua generații, în care le aduce aminte, fiți atenți, stăruiți în aceeași dragoste ca părinții voștri.
Dați-mi voie să vă parafrazez, suntem în perioada de pandemie și înainte de pandemie, adventiștii aveau un obicei că dacă vine un oaspete în biserică, sâmbătă la prânz să-l cheme la masă. Se pare că obiceiul acesta este pe cale de dispariție, dar poate că și prin vorbele noastre vom crește ospitalitatea. Dați-mi voie să merg mai departe în a doua secțiune, puritate morală. Aș dori să-mi spuneți ce standarde sexuale aveau primii creștini. Vă citesc din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 3. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere sunt asociate, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Și acum zice ce înseamnă să fii sfânt, nu? Să nu se audă cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire să se audă. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, puncte, puncte, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos. Vă rog.
Lumea romană, fiindcă asta e lumea epistolei, e o lume extrem de depravată. De la existența diverselor bordeluri pentru toate categoriile sociale, până la tot felul de divorțuri cu scandaluri, parcă suntem în anul 2022, nu la începutul erei noastre. Trăiește-ți clipa, era deviza, împlinește-ți orice plăcere. Pe de altă parte, în partea de răsărit, însă și închinarea, adică actul religios la temple, presupunea un soi de prostituție. Făcea parte din ritual, să te duci acolo, să te culci cu preotesele și așa mai departe. Într-o astfel de lume, sfatul Scripturii sună straniu, sună ciudat, sună antisocial, adică
doar pentru oamenii
înguști. E din altă lume.
Aș mai spune ceva. În lumea din secolul I, marele istoric Tacitus spune așa: evreii nu au relații cu alții, dar între ei le fac pe toate. Interesantă expresia.
Aveau acum, și ei o limită.
Acum avem lumea romană, care nu avea limite, lumea ebraică care avea limite în cadrul societăților și avem lumea creștină care avea limite în cadrul fiecărei persoane.
Cele mai înalte standarde, nu?
Deci eu nu pot să-mi permit să mă uit la o altă femeie că am soția mea. Deci lumea creștină, pe lângă ospitalitate, avea și un standard moral foarte înalt. Prin aceasta s-a impus în societate, prin moralitatea lor. Iar apostolul insistă ca lucrul acesta să rămână.
Celebrul roman Quo Vadis, sigur, e o imaginație, dar e o imaginație bine documentată. Arată aproape imposibilitatea celor crescuți în cultura romană să înțeleagă pe creștini cum de ei adoptă un astfel de stil de viață care contrazice normalitatea, zic romanii. Și este acolo un personaj care e tocmai într-o situație de asta.
Vreți să-l numiți? Petronius sau...
Petronius este Vinicius. Reprezentantul lumii romane.
Domnilor,
da.
Ați spus de lumea romană. Haideți să ne întoarcem la lumea creștină de astăzi. Aceste standarde de puritate absolută sexuală în creștinismul contemporan există? Ce așteptări are Dumnezeu de la noi?
Creștinismul, în principiu, respectă și recunoaște standardele morale ale poruncii a șaptea. Dar lumea creștină în care trăim nu le mai recunoaște. Dacă vă duceți și întrebați care este definiția, să spunem, a călcării poruncii a șaptea, e complet diferită în societate, în dreptul juridic, decât există în biserica creștină. Apoi, pe lângă, să spunem, porunca șaptea strict înțeleasă, vin elementele aberante, homosexualitatea, lesbianismul, care se practica în lumea romană. Majoritatea împăraților romani erau homosexuali. În lumea zis creștină de astăzi, tocmai acesta este elementul cel mai puternic, să fie libertate totală, oamenii să aibă dreptul chiar de a fi și cununați la biserică. Acum o biserică care pretinde moralitatea poruncii a șaptea, dar care face o căsătorie între doi oameni de același sex, mai poate fi numită biserica aceea creștină? Asta e problema, că însă termenul de creștinism trebuie să-l redefinim în contextul lumii de astăzi, fiindcă tot efortul care se depune în lumea vest-civilizată este întoarcerea 100% la lumea greco-romană.
Da, și asta se realizează foarte ușor, începând cu mediul online. Pentru că pe vremea apostolilor nu exista mijlocul ăsta, dar astăzi este. Și ce e mai simplu decât să stai în propria locuință și să butonezi și să umbli cine știe pe unde. Și acolo nu e numai curvie, cum e numită în Biblie, relația sexuală cu o femeie în afara căsătoriei, ci sunt toate aberațiile posibile, care, apropo, se practicau și în lumea romană.
Dar acum au
intrat în creștinism. Dar n-aveau publicitatea asta și răspândirea asta virtuală.
Și acum au intrat în creștinism, asta e problema.
Păi, da, nu că au intrat în creștinism. Cum spunea colegul nostru, au intrat în casele creștinilor, în familiile creștinilor, în viața creștinilor. Deci creștinismul afirmă...
E foarte, foarte greu de definit creștinismul de astăzi, că te duci la un creștin, îți ia Biblia, îți citește și spune Harul Domnului Hristos ne iartă de toate. Dragostea lui Dumnezeu e importantă. Acum că o iubești pe doamna X sau pe doamna Y, e dragoste.
Dacă
și
este
normal.
Cu acordul ambelor părți, se spune?
Legea statului tocmai asta reglementează. Să nu abuzezi de cineva. Dacă el e de acord, nu ne băgăm peste tine. Pe când creștinismul nu poate accepta așa ceva. Și atunci întrebarea este, creștinismul de astăzi acceptă?
Acceptă.
Uitați-vă dumneavoastră, cine mai exclude astăzi pe cineva că au avut niște discuții amoroase, niște aparențe cumva, de multe ori chiar în faptul în sine și nu se mai exclude. Sau îl exclude, sau îl pune așa o mică pedeapsă și îl revine în curând.
Doamne ferește, sperăm ca stricăciunea acestui măr corupt care este creștinismul să nu cuprindă întregul organism al creștinismului. Uitați-vă la ce se întâmplă pe lângă noi, sunt țări creștine care sunt beligerante și nu se spune nimic despre asta. Mergem în Evrei capitolul 13 cu 17, acea temă dulce-amară, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează sau supraveghează sufletele voastre ca unii care au să dea socoteală de ele pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Iată, în secțiunea aceasta pe care am intitulat-o Ascultați de conducători, spuneți-mi ce avem de făcut, 13 cu 17.
Cred că aici e foarte important și mai ales pentru noi toți trei suntem pastori și foarte important, chiar așa spune și la mine, ascultați de conducătorii voștri.
Întrebarea și fiți-le este, supuși.
Cine sunt acești conducători? Cine sunt? Pe vremea lui Pavel, acești conducători erau încă apostolii Domnului Hristos. Nu uitați, șeful bisericii era Iacob, fratele Domnului Hristos. Apoi în Consiliul cel Mare era Petru, era Ioan, în mod sigur că îi avem trecuți pe listă, și erau și alții. Deci acești oameni care au fost din imediata apropiere a Domnului Hristos forma Comitetul de Conducere a Bisericii. Eu cred că în primul rând se referă la aceștia, care trebuie ascultați. A doua problemă este, Această ascultare are vreo limită? Pavel spune nu, fiindcă el este sfătuit de acești conducători să facă un gest pe care el nu era de acord să-l facă și care s-a dovedit că nu a fost bun. A fost arestat și de acolo a ajuns la închisoare. Dar ascultat.
Vă referiți la tunderea părului, da?
Da, la participarea la ritualul de la templu. Pavel tot timpul spunea că s-a închis, s-a terminat, nu mai important. Și acum, hai frate Pavel să nu se zică, să nu știu ce. Și face un fel de compromis. Pentru că a vrut să asculte.
De mai mari.
De mai mari. Și eu sunt de acord ca unul care a trăit 50 de ani în biserică, am activat, că și atunci când se întâmplă o greșeală, e mult mai bine să asculți decât să nu asculți.
Mă uit aici la versetul pe care l-ați citit și pe coloana alăturată e versetul 7 și ele sunt împreună. Versetul 7 zice așa: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Deci asta este acreditarea unui conducător. Sunt trei elemente menționate aici, și anume să vestească cuvântul,
insular,
să aibă o viață exemplară,
perfect,
da, și
martiriu.
Ce mai spune? Și să fie credincioși.
A fost și martiri, probabil.
Sfârșitul felului. Toți au murit ca martiri.
Da. Și acum, ascultați de mai marii voștri. Care? Cei care se conformează modelului. Fiți-le supuși. Păi cum să nu fii supuși dacă ei vestesc cuvântul, dacă ei trăiesc cuvântul?
Și mor pentru cuvânt.
Mor pentru cuvânt și dacă ei țin credința. Și sigur că da, priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Aș spune în termen modern partea asta de verset, ca unii cărora le pasă. Pentru că aici avem o problemă de conștiință, fiecare dintre noi. Oamenii aceștia, față de care suntem îndemnați să ascultăm, să ne supunem, oamenilor acestora le pasă sau nu le pasă?
Haideți să venim în zona practică. Sperăm că sunt responsabili aceștia și le pasă.
Sigur că dar da.
Noi toți avem conducători, de la orice nivel avem conducători. Cum ar trebui să ne purtăm față de conducătorii noștri? Și mă refer la conducătorii bisericii, că toți suntem conduși.
Eu vreau să vă spun că trecem printr-o perioadă în care cea mai mare criză este criza de încredere
în autoritate.
Fie că este autoritate de stat, fie că e autoritate de specialitate medicală, fie că este autoritate bisericească. E o criză teribilă. De ce? Pentru că fiecare autoritate la nivelul lor au făcut anumite greșeli, voite sau nevoite. Un aspect. Și pentru că populația în sine s-o cotesc ca un act de inteligență, de bravură, aceea de a te opune, de a nu crede. Asta este boala societății de astăzi, pe care Satana o folosește, o dezvoltă ca să provoace anarhie. Cuvântul Bibliei se ridică împotriva exact acestei anarhii. Dacă eu nu ascult de conducătorul meu, de mai marele meu, de bătrânul meu, de părintele meu trupesc, dacă eu nu ascult de el, ajungem la o anarhie, ajungem la un dezastru. Nu se poate. Orice om are și el și slăbiciuni și defecte, dar nu pentru că el sau eu am avut un defect, acum trebuie să fiu dat complet la o parte. A fost un moment când omul n-a știut prea bine, a spus ce a spus, dar respectul și ascultarea de autoritate este un semn a unei civilizații sănătoase.
Aș mai spune două lucruri aici foarte pe scurt. Eu ascult de conducători. Nu-mi place termenul ăsta. Nu știu de ce-i folosit. Eu ascult de slujitorii bisericii, că asta suntem cu toții. Pentru că ascult de conducătorul bisericii care este Hristos. Și el nu greșește niciodată. În baza acestei ascultări și autorități delegate, eu ascult de conducători. Ascult responsabil. Pentru că eu, în orice act și decizie a vieții, sunt responsabil față de conducător, față de Dumnezeu. E foarte important. Și al doilea lucru pe care vreau să-l menționez. Nu degeaba am citit versetul 7. Aduceți-vă aminte de, cum zice aici, de mai mari voștri care v-au vestit, adică de înaintașii voștri. Știți, respectul se clădește.
Cu asta ați spus mai mult.
Cum respecti, așa ești respectat. Și asta e un lucru de gândit asupra.
Eu v-am ascultat pe dumneavoastră predicați, cred, într-o biserică din București, probabil în Brâncoveanu. Ați ținut o predică foarte rară ca subiect. Ați vorbit despre respect.
Da.
Și știu. Cum e cu respectul acesta? În special mă interesează, e o întrebare și din studiu, nu l-am aici, dar întrebarea este, noi suntem membri ai unei biserici mondiale. Cum ascultăm de mai marii noștri de la nivel continental, mondial?
Eu am fost în toată lumea adventistă în cadrul campaniilor de evangelizare. Și oriunde ne duceam, exista o organizație locală. Noi ne prezentam la acea organizație. Organizația ne prelua sub responsabilitatea lor și sub conducerea lor. Și discutam împreună și ne spunea, tu te duci acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo, tu acolo. Eu ascultam de programul pe care îl făcea el. Deci el mă programa. Acolo unde mă duceam, eram eu responsabil. Eu trebuie să prezint Evanghelia care o am cu responsabilitate. Slujbașii de acolo mă respectau pe mine, eu respectam pe celălalt și atunci iată că acest lanț ne unește, ne leagă și e frumos. Ei se bucură când vede că eu îl respect pe președintele lor, ei se bucură când eu le prezint ceva și mă respectă pe mine. Deci eu nu pot fi respectat dacă eu nu respect pe celălalt. Aceasta este frățietatea noastră. Și așa trebuie să fie în lumea adevărată. Și eu cred că într-o oarecare măsură biserica noastră încă are acest lucru.
Păi uite, o formă de respect este că studiem acest subiect în acest sabat, așa cum se întâmplă în întreaga lume. Cineva a hotărât că asta se studiază acest trimestru și noi respectăm asta. Bine, nu numai lucrul acesta. Forma cea mai importantă de respect în Biserica Mondială, că ați întrebat despre asta, este respectarea manualului biserici, care este exprimarea codificată a înțelegerii bisericii adventiste cu privire la modul cum trebuie să funcționeze biserica în lumina adevărului biblic.
Cred că una din crizele noastre este ca să nu mai acordăm acest respect. Și se vede prin grupulețe care încerc să se desprindă. Dar sunt exact împotriva acestor principii care noi le citim acum în Cartea către Evrei.
Evrei 13, versetul 9, suntem la ultima secțiune, învățăturile străine. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. La ce se referă asta și dacă puteți numi învățături străine în bisericile sau în casele noastre?
Păi sunt o mulțime de învățături străine care sunt la ordinea zilei. Unii cred că sărbătorile iudaice trebuie ținute în continuare. Alții au concepții ciudate despre Trinitate și despre fiecare persoană a dumnezeirii, de un fel sau de altul. Nu sunt lucruri noi. Alții adoptă o concepție creaționistă care n-a nimic de a face cu Biblia. Dar ei nu sunt darviniști. Dar nici nu sunt cu Biblia. Alții sunt anti-Ellen White, anti-inspirație. Alții Dumnezeu nu pedepsește, așa că Dumnezeu e doar dragoste, dreptate, judecată, astea nu intră în cap. Alții spun, da, dar trebuie să ținem cont de context, adică relativizăm totul până facem cum ne place nouă. Și aș putea continua, sunt o mulțime, din păcate, dar așa au fost întotdeauna. Învățătura sănătoasă a Bibliei și învățături străine.
Nu sunt mai
de ce
multe
străine?
Acum.
Că nu vin de la Dumnezeu.
Dar nu sunt mai multe acum. Apreciez lista dumneavoastră, probabil a acoperit în mare cam poate peste 80% din lista care era și a mea.
Da.
Dar nu sunt mai multe astăzi. A fost întotdeauna, într-adevăr.
Ia, întrebați-l pe colegul meu care e specialist în lumea ebraică și o să vă spun o mulțime de pe vremea aia.
Ia, spuneți.
Eu vreau să vă citesc un text biblic. Tot de Pavel scris și tot în aceeași perioadă, Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor depărta de credință, trec câteva paragrafe mai încolo, oprind căsătoria și poruncind abținerea de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite cu mulțumiri de cei credincioși. Uite, problema și de moralitate și de mâncăruri. Ce spuneau ei atunci? N-aș putea să spun prea bine, dar prima mare dezbinare în Biserica Adventistă s-a oferit chiar la mâncăruri, pe care Dumnezeu le-a rostit că pot fi luate cu mulțumiri, pentru că sunt sfințite de Cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune. Și ei au rupt biserica, spunând, nu, ceea ce Dumnezeu a spus că este curat, n-ai voie să mănânci, că e spurcat. Deci, iată, o învățătură care era așa cum 2000 de ani, nu știm în ce formă era atunci, dar care astăzi știm precis în ce formă este, că ne-am lovit de ea. Și atunci întrebarea este, cum pot eu și cum pot să-l ajut pe un om sincer să fie ferit de aceste învățături? Pentru că îmi vin la mine oameni cu două, trei cărți. Uite, frate, ce spune aici în cartea asta, uite. Dar tu te-ai uitat de cine e scrisă? Păi da, de un frate e scrisă.
Și dumneavoastră citiți acea carte atunci
O citesc pentru că eu trebuie să-i răspund la acel om. Și dacă nu o citesc, nu știu ce să-i răspund. Și le-am citit. Le-am citit și mi-am dat seama imediat unde este greșeala și am explicat omului.
Și-a înțeles?
Foarte puțin înțeleg. Și mai mulți nu înțeleg, pentru că nu vor să înțeleagă. Dar foarte puțin înțeleg. Și mă bucur că pot să-l ajut pe un om să înțeleagă corect, deci trebuie să înțeleagă corect Biblia.
Foarte frumos ați răspuns. Vă mulțumesc, domnule Petrescu.
Eu sunt mai zgârcit cu timpul meu și...
Nu citiți.
Prefer să fac așa, cumva.
Citiți decât autorul?
Nu doar autorul. Nu doar autorul. E una dintre reguli. Eu când iau o carte în mână vreau să știu cine e autorul ca să știu la ce mă aștept. Mă uit și la editură ca să știu cam ce e acolo. Încerc să discern filozofia autorului ca să știu despre ce o să vorbească. În sfârșit, problema nu este atât de mult că apar cărțile astea. Să fie sănătoase cărțile. Apar. Întotdeauna au apărut cărți. Problema este când oamenii devin oamenii unei singure cărți, alta decât Biblia.
Sau oamenii unei singure idei, pentru că am observat că se face o obsesie pentru o anumită temă și totul este focalizat.
Exact. Am acasă câteva rafturi de cărți de soiul ăsta, chiar dacă nu le-am citit, am anunțit, le-am acolo și să le pot consulta. Cam atâtea despre 1888.
Și eu am.
Cam...
Dar unele sunt foarte bune, trebuie să zicem asta.
Da, au niște coperte foarte frumoase unele dintre ele și hârtie de calitate. Unele sunt, evident. Dar eu n-am problemă cu cărțile. Am problemă cu oamenii care citesc puțin și care citesc în gust și care citesc în conformitate cu concepțiile lor și nu citesc Biblia. Fără îngustime, lăsând deoparte concepțiile lor și pur și simplu să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, dar cu problema asta cum este? Asta cu tăierea împrejur, cum mai este? Se întrebau cei de atunci. Asta cu non-combatanța, cum este? Asta cu cealaltă. Aici
Eu
e problemat.
Eu mă rog lui Dumnezeu să-mi dea răbdare, că de multe ori nu mai am răbdare. Când le aud ce spun și cum spun, și sâmbătă l-am auzit pe un fost student de-a meu, făcea o pledoarie cu lacrimi în ochi la o erezie. Și zic, Doamne, dă-mi răbdare, și m-am rugat, dă-mi răbdare. În al doilea rând, mă rog lui Dumnezeu să îmi dea cele mai potrivite cuvinte, fiindcă oamenii ăștia n-au răbdare să te asculte mult. Un minut, două, dacă ai reușit să-i transmiți ceva important, te ascultă mai departe, nu te ascultă. Fiindcă problema învățăturilor străine, false, este, cred eu, cancerul de astăzi, din biserica noastră, dar și din lume. Cancerul. Și dacă nu avem foarte multă răbdare, foarte multă înțelepciune și ajutorul Duhului Sfânt, nu putem. Dar dacă le avem pe acestea, reușim pe mulți oameni să îi salvăm. Mi-a dat unul o carte care spunea, asta e tare de tot. Am luat-o. Era doctor în teologie, era profesor. Și am studiat-o cum studiam o teză de licență sau o teză de doctorat pentru verificare. Așa, minuțios. Și am găsit toate defectele.
Toate celulele.
Toate defectele. Corect. Deci, eu am studiat o teză de licență. Corect de tot. Omul respectiv a fost dat afară din Universitatea Cutare, din Cutare, și undeva în lumea treia, într-o periferie, și-a găsit și el un cuibuleț unde acolo era și el între orb, era rege. Deci ăsta era, și asta spune ceva. Și am explicat omului. Acum o săptămână ne întâlnim pe drum, întoarce capul, se par, vede că nu mă cunoaște. Nu i-am zis nimic, dar deja nu mai mă cunoștea. Pentru că idolul lui l-am coborât de pe piedestal.
Cred că este suficient. Mergem în Evrei 13 cu 13. Aș vrea să explicăm modul în care Domnul Iisus a ieșit afară din tabără, în locul cel mai murdar și cel mai departe de sanctuar. Vă citesc. Să ieșim dar afară din tabără și noi la El, la Iisus, și să oferim o cara Lui. Explicați-mi, vă rog. Cum înțelegem?
Sunt două tipuri de explicații. Una foarte largă, dacă ținem cont de lumea religioasă păgână, era fanum și profanum. Templu, care era sfânt și orice lucru era sfânt în interior, și când ieșea de acolo, profanum, în afara sfințeniei. Deci dacă am ieșit din templu, mă putea aresta, puteam să intru în normalitatea vieții murdare. Din punct de vedere ebraic, era curtea templului, la noi platforma templului, cu toate celelalte lucruri, locul unde cumpărai lucrurile sfinte pentru jertfă, aducerea jertfei, rugăciunea, Sfânta Sfintelor, tot. Totul se desfășura acolo, absolut totul acolo, cu o singură excepție. Țapul pentru ispășirea generală. Țapul pentru ispășirea generală, a cărui sânge era dus în Sfânta Sfintelor, era scors în afara templului, în pârâul Chedron de regulă, și acolo era ars. Și regula spune, animalul al cărui sânge este dus în sanctuar, el trebuie să fie ars în afara sanctuarului. Iar omul care s-a dus să-l ardă acolo era socotit necurat, că trebuia să se spele și o zi să stea afară, că este necurat. Acum, Domnul Hristos suferă moartea în afara Ierusalimului. Existau zidurile Ierusalimului, în afara zidurilor era Golgota, unde Domnul Hristos este răstignit. În afară, acolo este altarul. Iar sângele lui merge în sanctuar ca să ne facă nouă ispășirea. Și atunci când spune să ne ducem afară la el, ce însemnează? Să acceptăm jertfa Domnului Hristos, a cărui sacrificiu s-a adus în afara Ierusalimului, pentru că sângele lui intră în sanctuar ca să ne ispășească. Adică, într-un cuvânt simplu, acceptați sacrificiul lui Iisus ca miel de jertfă.
Și ar mai fi un element, sigur că asta e o temă complexă. Tabăra n-a fost vrednică să-l primească, să-l accepte și să-i se închine. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Sângele său, acelui jertfit în afara taberei, în afara zidurilor, nu merge în sanctuarul dinăuntru taberei, ci merge în sanctuarul ceresc, adevăratul sanctuar care n-a fost pângărit precum ăsta pământesc, unde s-au întâmplat tot felul de blestemății de-a lungul istoriei. Și de aceea îndemnul este să ieșim. Eu văd aici și un îndemn pentru oameni care se tem să schimbe credința. Și zic, din neamul meu și tata și bunicul aici și ei au fost ctitori la biserică și eu cum să fac asta? Ieșiți din tabără, fiindcă jertfa e acolo, Hristos este acolo. Nu trebuie să ne condiționăm de o tradiție de un fel sau altul, ci trebuie să venim la El pentru mântuire, fiindcă El și-a vărsat sângele.
Foarte interesant și foarte profund în același timp. Aș face și o aplicație practică la credincioșii adventiști care sunt din împrejurimile Bacăului. În primele zile din aprilie, în 1-10 aprilie, Biserica Adventistă investește resursă umană și financiară în parteneriat cu primărie și cu autorități centrale pentru cei mai sărmani oameni din zonă, pentru cei mai lipsiți. Și Departamentul de Sănătate investește acolo într-un spital de campanie coordonat prin directorul său, medicul chirurg Ana Maria Zamfir, la momentul acesta când înregistrăm, este o resursă financiară de peste 200.000 de euro implicată și mobilizată acolo și vă invităm și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, indiferent ce nume creștin purtați, să ieșiți afară din casele sau din bisericile dumneavoastră și să vă implicați în această campanie intitulată Vino, Doamne Iisuse. Am două întrebări pe final. O să aleg una singură, nu știu pe care să o aleg, dar sper să fie cea potrivită. Hai să încerc cu prima și dacă doriți să răspundeți amândoi, nu o să mai pun pe a doua. Întrebarea este, un credincios ajunge pentru prima dată în contact cu o învățătură străină, cum ar fi sabatul lunatic, nu sabatul săptămânal. Ce trebuie să facă acel credincios, practic? El pentru prima dată a auzit ideea asta că sabatul nu se ține odată la 7 zile, cum este în Biblie, la sfârșitul săptămânii, ci în funcție de fazele lunii. Ce trebuie să facă?
În primul rând, acel creștin trebuie să deschidă Biblia și să zice, Doamne, luminează-mă Tu să înțeleg acest lucru. Asta este prima lui datorie. Dacă se roagă și deschide Biblia și o citește, va găsi răspunsul cu siguranță. Asta e primul lucru. Fiindcă dacă tu nu te convingi pe baza Bibliei și dacă tu nu deschizi fereastra Duhului Sfânt să te lumineze, poate să vină 100 de predicatori sau de profesori, nu poate să-ți facă nimic.
Deci am înțeles eu, o să duc gândurile mai departe, că nu mă duc să citesc materiale despre sabatul lunatic, ci mă duc la Biblie să văd
Biblia,
cum este sabatul
lunatic. Biblia, categoric.
Mă abțin la răspuns ca să aveți timp și pentru următoarea întrebare.
Ce ați face ca pastor? Sunteți foarte experimentat în Biserica Adventistă și ați slujit-o, cum ați zis, să nu spun că ați condus-o, după cum ați precizat mai devreme, pentru a crește această dragoste frățească.
Agape creștine.
Bun. Perfect.
Nu adică, dragostea creștină, adică ci masă. Întâlniri. Masă comună, la biserică, din când în când.
Doamne,
și în casele noastre.
Poftă bună.
Da. Invitații la ospitalitate. Să se viziteze unii cu alții. Un sabat în natură. Acțiuni împreună pentru cei defavorizați. Dacă putem ajunge la cei din închisoare, bine. Dacă nu, sunt împrejurul nostru destui. Inclusiv familiile celor din închisoare. Și încercarea de a le îndepărta oamenilor gândul de la bani și de la propria plăcere păcătoasă.
Vă mulțumesc pentru fiecare idee. Vreți să spuneți ceva?
Eu am o singură soluție pe care o spune Pavel. Dumnezeu a decis ca prin nebunia predicării crucii să mântuiască pe cei mulți. O predicare eficientă în lumina și în puterea Duhului Sfânt este singura armă de a păzi biserica de erezii.
Și pentru această recomandare vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că am încheiat acest ciclu de studii către evrei. Vă dau întâlnire data viitoare când vom studia prima carte a Bibliei, Geneza. Când te gândești să cheltuiești bani pentru plăceri și satisfacții personale sau egoiste, amintește-ți că mulți trăiesc într-o sărăcie lucie. Ei nu pot cumpăra nici alimente și nici îmbrăcăminte, dar acei oameni sunt moștenirea lui Dumnezeu. Alți semeni sunt în război, iar viața le este amenințată în fiecare clipă. Fii responsabil, fă bine tuturor, dar mai ales fraților în credință. Și încă ceva, cărarea bărbaților care sunt puși să fie conducători nu este ușoară. Nu-i criticați pe cei care poartă povara responsabilității. Dumnezeu dorește ca noi să cultivăm mai mult rugăciunea și mai puțin vorbăria. Oricum, în general, se manifestă destul de puțin respect și destul de puțină venerație pentru lucrurile sacre. Satana este tot timpul la lucru pentru a-i umple pe oameni cu spiritul lui contestatar, pentru a stinge iubirea care ar trebui cultivată cu sfințenie între frați. Nu colabora cu cel rău. Fii bun. Fii smerit. Trăiește după cel mai fericit stil de viață cu Dumnezeu. La revedere!